Точно на полнок, поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан, им го честиташе Великден на верниците пред соборниот храм во Скопје.
Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Вечен нека ни е празникот. Амин!
Со желби за подобро здравје, љубов и разбирање, архиепископот Охридски македонски господин Стефан упати порака за мир и спокој до сите кои го прославуваат празникот и потсети на два големи јубилеи кои годинава ќе ги одбележи МПЦ ОА. 1000 години од постојањето на Охридската архиепископија и 60 години од незиното возобновување.
Овој голем ден е дар Божји во кој треба да препознаеме дека ништо не завршува со страдањето и смртта, туку дека Великден е денот на животот. Тој настан и откри и смислата на страдањето, но и потребата да внимаваме во нашите животи, во секоја помисла и збор и при секој чекор и дело. Возлюбени, ова лето Господово се навршуваат 1000 години од постојањето на Охридската архиепископија. Векови, цел еден милениум ја сведочат историјата на нашата Света Црква. Овој голем јубилеј, како и шесте децении од незиното возобновување, Македонската православна црква и македонскиот народ ќе ги одбележат во текот на оваа година. Со тоа ќе се подсетиме за славните времења, но и за премрежијата низ кој поминала и поминува нашата древна црква. Со Божја помош, по молитвите на Свети Климент Охридски, нашиот патрон, да продолжиме по патот на Господа, да ја чуваме чистотата на верата, единството во црквата и меѓу нашиот народ, грижејќи се и бранејќи ги нашите духовни и национални вредности и посебности. Верата во воскресението е извор на трпение, љубов и надеж.
Црковна делегација на МПЦОА во саботата на Софискиот аеродром го презеде благодатниот оган, што со авион во Македонија пристигна од Ерусалим преку Софија. Благодатниот оган од Софија го донесе владиката Иларион од Брегалничката епархија. Оганот во Фенероскопскиот аеродром беше пренесен во соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје, а потоа и во другите епархии и храмови низ Македонија. Ово е прв пат МПЦОА за Великден официјално да го добие благодатниот оган со помош на Бугарската православна црква. Светиот оган го представува пламенот кој чудесно се појавува на светиот гроб во Ерусалим на Велика Сабота пред православниот Великден. Воскресението Христово, празникот над празниците Великден, е центарот на православната вера и празнувањето. Во црковните храмови низ цела Македонија, по традиција верниците доаѓаа и оставаа бојадисани јајца и цвекиња на иконите. А неделата по Христовото воскресение се нарекува Светла недела, бидејќи воскресението според христијанството донесува просветлување за сите. Верниците, како и по обичај, од раните утрински часови пак беа во храмовите, каде беа пречекани со свечено црковно пеење, со молитви за мир и благосостојба, бидејќи знани овој празник е спој на верата и на традицијата.
Здравје, среќа и све најубаво на сите луѓе во светот, па и на наша Македонија.
За многу години на сите луѓе здравје, берикет и благослов и мир во нашата земја.
Сите се радуваме, двај го чекаме. Сите. На вистина, Христос воскресна.
Да сме живи и здрави, се најубо, многу беричет за великденски празници и многу здрави.
Да не сплоти, да не обедени и како што вели Евангелието, Бог е љубов, за многу години Христос воскресна.
Да се видиш со пријателите затоа што е убав ден, ден на ведување, на поздравување.
Православните се собираме во храмовите да му дадеме почест на нашиот Спасител.
Го празнуваме традиционално во нашата фамилија, собрани со најблиските.
Па да се кршам со јајца. Да...
И овој Великден и политичарите беа меѓу народот. Председателот Ѓорѓе Иванов, попод големиот христијански празник Великден, присуствуваше на свечената воскресна литургија во црквата Света Петка преподобна во Кавадарци. На полнокната великденска литургија во црквата присутствуваше и градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев.
Празниците се за славење, но и за подсетување, да не подсетуваат за сето она што го поминале нашите предци, за нивното обстојување, за вредностите што ни ги пренеле нам, што ние треба да ги сочуваме за нашите потомци. Овој Великден не подсетува и на 1000 години од основањето на Охридската архиепископија, посакуваме нашата црква да биде дел од православната екумена и посакувам како сме сплотени единствени за време на празниците, така да бидеме во текот на годината, да си помагаме меѓу себе, да сме многу солидарни и тогаш ќе бидеме успешни. Посакувам многу повеќе да си ја сакаме, да си ја почитуваме и да си ја чуваме Република Македонија.
Премиерот Зоран Заев присуствуваше на полноќната великденска литургија во храмот Свети Димитри Мироточив и Свети Григорий Палама во Струмица. Објавата за Христовото воскреснување тој ја пречека заедно со градоначалникот на Струмица Коста Јанески, пратеници во собранието на Македонија, соработници и голем број граѓани.
Најголеми пријатели на верата и на луѓето може да бидат воздржувањето и одговорност. Навистина овие човекови вредности може да го ослободат, да го зајакнат и да го усилат и душата и духот. На овој голем празник нека е честит големиот Великден. Христос воскрес.
Свечено и достоинствено беше и во Охрид. Идеалните верници ги исполнија сите парохијски цркви во македонскиот духовен центар Охрид. Сончевиот продолжен празничен викенд направи Охрид изгледа како во сезона. Хотелите, сместувачките и усетелските објекти се солидно искористени.
Има и туристи од Македонијава, од Црнагора, од Бугарија, од Албанија, кои ето некои повеќето се фамилиарно дојдени, па и денеска за Великден си доаѓат во црквата Света Софија.
Задоволни се и туристичките работници, но и гостителите. Михаил Мишер, председател на нивното Охридско одружение ЕСНАВ, очекува рекордна туристичка сезона.
На средината од овој продолжен викенд Великденски, како гостители можеме да кажеме дека се добри показатели ова за предпоената сезона. Се надеваме дека ваквиот тренд на посетеност ќе остане и ќе продолжи со зголемен интензитет, бидејќи навистина бевме сведоци на гости од многу земји од соседството и од поширокото соседство и големо присуство на млади луѓе, љубопитни да ги разгледат убавините и содржините кои ги нуди нашиот град, така да можеме да кажеме дека ваквиот тренд му се допаѓа и мораме да го одлекуваме и да го развиеме.
Голем број од туристите вчера присутствуваа и на утринските богослужби, а синоќе по традиција се одржа богослужба во катедралниот храм Света Софија, каде што второто воскресение по традиција е со читање на светото евангелие на повеќе јазици. Од синоќе и официјално катедралната црква Света Софија во Охрид има нова надворешна иллюминација, а и внатре конечно доби современо осветлување. Овој зафат е дело на Лајонс клубот Лихнидот, кој претходно правеше слични зафати во Охрид. Професор доктор Зоран Тунтев за SBS вели.
И не случајно географме фасадите на двете веројатно најубави куќи во Охрид, тоа е Уранија и Робевци, ги осветлишме пред неколку месеци и сега на дневен ред дојде катедралната црква, мајката црква на цела Македонија, Света Софија. Презедовме активности за реосветлување внатре, бидејќи беше, ајде да не кажам тотално погрешно, но несоодветно внатрешно осветлување и конечно, после 1 години постојање, Света Софија доби надворешно, ако ново светлосно руво, на кое сме многу горди, бидејќи конечно заличи тој цел мини плоштад по стариот дел на градот. Иначе, пред една година, презедовме активности за осветување во два наврати на, веројатно, најубавата црква, не само во Македонија, туку и на целиот Балкански полуостров, на Богородица, Свевидевша или Перилепа. По два наврати, прво централниот на 18-а, потоа и приправдата. Мојата идеја е да Охрид биде адекватно осветлен, да заслужи да има и вечерни тури. Истите се тука, кога ќе дојдат низ тој цел сега, кој тоа период од 6 месеци, и ние ги имаме само дневните тури, од Сабајле до Ручек или попладневна до Свети Наум, Соброк, но навечер се сведува на ноќен живот и на кафани и ресторани. Мислам дека Охрид заслужува внимание да му се посвети и толку на овој начин клубот Лихнидос полекано сигурно ја осветлува таа така наречена ненацртана патека по која се движат туристите.
Како успевате како клуб да го направите се тоа?
Клубот Лихнидос број околу 30 хуманитарци кои за вакви проекти не штедат средства. Тоа се наши средства. Некогаш добиваме донација од фирми кои сакаат да помогнат, често пати сакаат да останат анонимни, и едноставно тоа се, сад не знам дали е мал број луѓе, ама луѓе кои го сакаат со одград. Како денес рекоја во Света Софија при пењето и кога званично објавија дека црквата е повторно онака осветлена внатре и надвор, кога левата рака дава, десната не треба да знае. Ние сме сите локал патриоти, веројатно, по дефиниција, и кога правите нешто од срце, финансиските средства не се бити. Наистина, ако тоа му носи добро на овој град, а Охрид заслужува многу добрини, лесно се добиваат пари, дури некојаш, верувам, сите ентузијасти, сите хуманитарци, многу полесно да најдете пари, отколку добри идеи.
Разговорите за името и раздвижувањето во преговорите меѓу Скопје и Атина не влијаат на туризмот и туристичкиот бран од Македонија кон Грција, рече Замија Григори Стасиос, председател на Грчката Федерација на хотелиери и председател на Сојузот на хотелиери од Халкидики. Потврда за тоа и во обратна насока беа неколкуте автобуси со грчки туристи и верници кои деновиве беа во Охрид, за тука во македонските православни цркви традиционално да го пречекаат Воскресението Христово Великден.